Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Životno osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi, sličnosti i razlike, od čega se osiguravamo, koliko i zašto, kako do privatne dopunske penzije, koje su prednosti dugoročne štednje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Gosti emisije U središtu pažnje su Lela Saković, urednica portala Sve o osiguranju, Milo Marković, magistar ekonomije i ovlašćeni aktuar, i gospođa Nataša Marjanović, predsjednica grupacije društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Dobro.
Da li je bolje plaćati životno osiguranje ili privatnu penziju? To je dilema u kojoj se nalaze ljudi koji se brinu za svoju, ali i za budućnost svoje dece. Pretpostavljam, pritom imaju dovoljno velike prihode da nešto ostave sa strane. Ovoj temi je juče bilo reči i na tribini životno osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi, sličnosti i razlike, koju je organizovao klub Sve o osiguranju. Lela Saković, kao što sam rekla u uvodu, je urednica sajta portala Sve o osiguranju. Gospođo Saković, da li je ovo pitanje penzijskih fondova, odnosno osiguranja, namenjeno samo ljudima koji mogu da uštede ili ljudima koji žive od mesečne plate, s obzirom da znamo kakav nam je standard? Prosto da krenemo od tog pitanja.
Postoje neki podaci koji su jasno dostupni svima, da je prosečna penzija nešto manje od 200 evra. Nije ni penzijsko osiguranje, niti životno osiguranje namenjeno samo bogatima, čak naprotiv. Ako vi pogledate kolike su neke prosečne sume koje se uplaćuju mesečno da biste jednog dana primili neku dopunsku dodatnu penziju, to su cifre od reda veličine 500 dinara do 5000, nešto što je uobičajeno. Kolege će dopuniti te cifre, možda postoje i tačni podaci, ali ovo svakako nije namenjeno samo bogatima, čak naprotiv, to je namenjeno svima koji žele u starosti sebi da obezbede neki dodatni prihod.
Koliko je životno osiguranje generalno, ali i dobrovoljni penzijski fondovi, koliko su kod nas prisutni? Koliko su kao oblik štednje zaživeli u Srbiji? Gospođo Marjanović.
Kada govorimo o penzijskim fondovima, možemo reći da imamo 250.000 ugovora o članstvu ukupno u našoj industriji, odnosno 180.000 korisnika, to znači 180.000 građana u Srbiji ima ugovor o članstvu u penzijskom fondu, a kada govorimo ukupno o imovini kojom upravljaju penzijski fondovi u Srbiji, a to su četiri društva koja upravljaju sa 7 fondova, imovina je na nivou od oko 250 miliona evra.
Da li je to dovoljno ako kažemo 180.000 građana? Šta nam ta brojka ipak ilustruje?
Ta brojka nam ipak govori da smo mi i dalje relativno na početku kada je ova industrija u pitanju, iako ona postoji već 10 godina, ali segment regrutacije novih članova i uopšte približavanje ove neophodne teme našim građanima je nešto na čemu treba svi zajedno i u budućnosti da radimo.
Pretpostavljam da su informacije o životnom osiguranju i privatnim penzijama neophodne kako bi se ljudi koji žele da odvoje za sigurniju budućnost svoje porodice, ali i za sopstvenu sigurnost, informisali. To je i namera ove emisije do 18 časova. Gospodine Markoviću, vi ste ovlašćeni aktuar. Šta je ovlašćeni aktuar?
Pa ovako, ukratko, ovlašćeni aktuar je
lice sa licencom Narodne banke Srbije, specijalizovano i stručno, da određuje visinu premije koju plaća osiguranici za osiguranje koje zaključe kako u životu, tako i u neživotnim osiguranjima, kao i za obračun tehničkih rezervi, odnosno ostali kategorije koje traži Narodna banka Srbije kao supervizor.
Evo da krenemo, Lela, od toga šta je u stvari osnovna funkcija životnog osiguranja.
Jedna od, ako pričamo baš od početka, šta je osnovna neka razlika između životnog osiguranja i tih dobrovoljnih dopunskih penzija? Životno osiguranje vam pruža i osiguravajuće pokriće. A onda kad istekne taj period osiguranja, vi možete da ga koristite i kao rentu, odnosno penziju, da li doživotno, da li na neki određeni period. Privatne penzije nemaju taj element osiguravajućeg pokrića tokom nekog određenog perioda. Tako da kad i nama često na čitaoci našeg sajta šalju pitanja da li je bolje da uplatim sebi životno osiguranje ili privatnu penziju. I zaključak našeg jučerašnjeg skupa je bio upravo taj da ne možemo da upoređujemo šta je bolje. I jedno i drugo je dobro na svoj način, samo je pitanje šta je kome potrebno. Ako želite da imate i osiguravajuće pokriće, u slučaju da mi se nešto desi, da moje deca dobiju tu odštetu, ili kad doživim da nastavim da primam penziju kroz neke rate umesto penzije, ili hoću samo da sebi da obezbedim neka dodatna sredstva u starosti, onda ću se odlučiti za privatnu penziju. Tako da ne možemo ni da kažemo šta je bolje. Možemo da uviđamo razlike i da svako za sebe odluči šta je za njega lično u nekom trenutku potrebnije. Da, ili ako ima mogućnosti da ima i jedno i drugo.
Privatna penzija je zapravo, da kažem, odgovornost prema sebi, a životno osiguranje odgovornost prema porodici.
Pa, dobro, to...
Da li može tako da se...
Pa do nekle
nekakva
može...
razlika, jel?
Pa do nekle može tako da se kaže, samo što ja najpre mislim da su ovi proizvodi samo do nekle substituti, a u najvećem svom delu su komplementarni, to jest dopunjuju jedan drugi i nisu onda u tom smislu apsolutno uporedivi, zato što zapravo životno osiguranje je osiguranje, a privatni penzijski fondovi podrazumevaju dugoročnu štednju za treće doba.
U čemu je osnovna razlika prilikom plaćanja premije životnog osiguranja i doprinosa za dobrovoljni penzijski fond?
Ovako, ja ću pokušati ukratko da obrazložim razlike. Prvo, kod životnog osiguranja moramo praviti razliku, imati na umu da je životno osiguranje jedan širok pojam. Ono obuhvata, grubo rečeno, tri vrste proizvoda iza kojih se kriju mnogi nazivi proizvoda koje nalazimo na tržištu. Da li je to junior profit, da li je to profit plus, da li je to moja desetka. To su sve proizvodi životnog osiguranja koji se mogu svrstati u tri grupe. Prva grupa je rizik osiguranja koje pokriva isključivo rizik smrti. Znači, osigurana suma se isplaćuje ukoliko nastupi smrtni ishod. Dalje imamo osiguranje...
Da li, izvinite, tu postoji neki starosni limit?
Postoji, naravno. Postoji starosni limit. Konkretno 85 godina je gornja granica u tim slučajevima. Druga vrsta životnog osiguranja je osiguranje u slučaju doživljenja, gde se osigurana suma isplaćuje isključivo u slučaju kada osoba doživi ugovoreni period osiguranja. I treća grupa proizvoda, ona objedinjuje prve dve grupe, rizika i osiguranje u slučaju doživljenja, i zove se mešovito osiguranje. Znači, tu se osigurana suma isplaćuje i za slučaj smrti i za slučaj doživljenja ugovorenog perioda. Tako da, što se tiče poređenja sa penzijskim, dobrovoljnim penzijskim osiguranjem, može se govoriti samo o poređenju u segmentu osiguranja za slučaj doživljenja, gde su oni dosta slični, ali svaka grupa sa svojim specifičnostima.
Izvolite, Lela.
Možda da se nastavim na to šta su specifičnosti, ono što
da, ili razlika ta osnovna.
Jeste, ono što je građanima premij. Interesantno na koji način se to plaća. Kad se plaća životno osiguranje, opet kad pričamo o tom mešovitom ili u slučaju doživljenja, vi na početku prilikom sklapanja ugovora ugovarate i tu premiju, odnosno iznos koji uplaćujete, da li će biti mesečno, kvartalno, godišnje, i imate ugovorenu osiguranu sumu, odnosno taj neki konačni iznos koji ćete dobiti na kraju. Treba da plaćate svaku ratu onda kad ste upisali ugovoru. Kod dobrovoljnih penzijskih fondova, kad postajete član fondova, vi ne plaćate premiju, to se zove doprinos, znači razlika je tu u tom nazivu, a s druge strane nemate ni neki fiksirani iznos koji treba da platite u tačno određeno vreme. Ono što penzijski fondovi govore kada govore na tu temu jeste da svako je propisao svoj minimalni iznos koliki može u tom fondu da se uplati, niste obavezni ni da svakog meseca uplaćujete istu količinu novca, čak ni da uplaćujete po svaku cenu tog meseca, nećete plaćati penale, nećete otići ni u kakav minus ako nekog meseca nemate novca da uplatite.
Izvalite.
Ja bih dopunila kada je reč o uplatama i o fleksibilnosti kad se poredi životno osiguranje i penzijski fondovi. Kod životnog osiguranja postoji određena fleksibilnost kada su uplate u pitanju, a kod penzijskih fondova postoji potpuna fleksibilnost kada su uplate u pitanju. Zapravo kod penzijskih fondova član sam bira i iznos i dinamiku uplate.
Ali znači, mogu sami da kreiraju dinamiku uplata mogu da menjaju iznos.
Mogu jasno, s tim što je jasno da što duže i redovnije uplaćuju, samim tim će biti više njihova akumulirana suma, a samim tim posle i penzija. A kada je u pitanju životno osiguranje, tu postoji određena fleksibilnost, zato što je, da kažem, tržište i nametnulo i to kao neophodnost. Teško da čovjek nekada može da se obaveže danas za svaki mesec u narednih 20 ili 30 godina, tako da i kod životnog osiguranja postoje različiti modaliteti kako, da kažem, u određenim periodima kada osiguranik nije u mogućnosti da, zapravo ugovarač nije u mogućnosti da plaća, da kažem koriguje tu svoju uplatu, da ima period mirovanja, da eventualno uzme i pozajmicu od osiguranja u onom iznosu koji on ranije uplatio po osnovu te svoje polise, tako da kažem postoji određena fleksibilnost kod životnog osiguranja i potpuna fleksibilnost kod penzijskog
fonda. Kad kažemo
fondova.
Fleksibilnost, šta se dešava ukoliko član izgubi posao i nema novca? U tom momentu nema novca, ukoliko vlasnik polise ili član fonda, nema novca da uplati, da plati ratu.
Kod dobrovoljnih penzijskih fondova, kao što je sagovornica rekla, postoji potpuna fleksibilnost uplata, znači neko može da ne plaća narednih 3, 5, 10 godina, sredstva koje uplatio ostaju na računu fonda i donose prinos kao i kod aktivnih članova. Što se tiče životnog osiguranja, fleksibilnost je donekle ograničena, međutim, osiguraniku se takođe nude određene mogućnosti da umanje isplatu, da preinači polisu, znači koriguje osiguranu sumu, koriguje premiju, u zavisnosti od toga šta mu odgovara. Može čak i da otkupi polisu ranije, ukoliko ispuni određene uslove, znači ranije dođe do određene svote novca.
Privatnim penzijama je svrha štednja za starost. Koliko mladi ljudi danas u Srbiji uopšte razmišljaju o penzijama? Ili njihovi roditelji uplaćuju dok su oni još deca ili mladi? Dakle, pre svega, da li mladi uopšte, da li su planovi?
Slažem se s tim, kad su u pitanju penzijski fondovi, to je zapravo jedan finansijski proizvod, jedna usluga koja je apstraktna i daleka i negde je prirodno da je čovek fokusiran na ono što je konkretno i na ono što je sadašnji trenutak, a penzija zapravo nije to. I kao jedan ilustrativan primer, kad god smo imali bilo kakvu reklamu na temu penzijskih fondova, prvo nam se jave stariji građani koji žele onda za svoju decu i čak unučiće da uplaćuju doprinose u privatni penzijski fond, zato što su oni zapravo svesni da njihova penzija danas jeste redovna, ali nije dovoljna i da treba imati ličnu odgovornost kada je u pitanju obezbeđivanje dodatnih prihoda za treće doba.
Izvolite, Lela.
Mi smo baš na tu temu imali jedan zanimljiv razgovor sa jednim od posetilaca naše večerašnje tribine. To je dečko koji ima 29 godina i koji je juče proveo čitav dan na kalkulatorima penzijskih fondova da izračuna da li bi se njemu više isplatilo, pošto je njegova baka odlučila da mu pokloni 5000 evra, da li mu se više isplati da kupi automobil ili da mu baka uplati novac u privatni penzijski fond. I onda smo i sami bili onako zatečeni, iznenađeni, nismo do sad čuli takve primere. Uglavnom su primjeri da se uplaćuje recimo mesečno 1000 dinara, 2000, 3 do 5, ima neki neoporezovani deo koji je pogodan za poslodavce, verovatno ćete i o tome kasnije, ali malo ko je navodio primjer šta se dešava ako odjednom neko uplati veći iznos. I onda je došao do cifre da ako mu baka sada uplati 5000 evra na njegov privatni račun u dobrovoljni penzijski fond, od onda kad mu zakon dozvoljava da počne da koristi penziju od 58. godine, ili tako, on bi imao doživotnu penziju oko 40.000 dinara. I onda je odlučio da predloži baki da uradi upravo to.
Da, Milo, izvolite.
Ništa, samo da se nadovežem kada pričamo
ima
o penzijskim fondovima.
Da.
Ima puno primjera, ja bih samo istakao kao jedan svetao primjer da je u posljednjoj godini, znači 2015. godini, prosječna stopa prinosa koju su stvarili dobrovoljni penzijski fondovi, odnosno društva koje upravljaju njima, 16,6%. To je u današnjim uslovima gde banke nude na štednju dinarima 2, 3, 4%. Zaista jedna fina alternativa za ulaganje sredstava. Znači,
da,
to se poredi.
Jasno.
Ono što je važno da se istakne, kao što smo rekli, zapravo članova penzijskih fondova ima 250.000, ali svi oni koji su članovi penzijskih fondova su zadovoljni članovi. Kao što je sagovornik rekao, koliki su prinosi bili prošle godine, kad gledamo prosječan godišnji prinos od osnivanja industrije, on je na nivou 9,5%, a u posljednjih 5 godina on je na nivou 12%. Tako da, gospođa Lela je rekla o ovom primjeru iz kalkulatora, ali konkretan primjer za prethodnih, evo, 9,5 godina štednje, ako gledamo prosječan prinos u industriji koji je zaista ostvaren, i jednog člana koji je uplaćivao neoporezovani iznos koji je na početku iznosio 3000 dinara i on se svake godine usklađuje sa rastom cena na malo, tako da on danas je na nivou od 5500 dinara. I najbolji primjeri i slučajevi su gde uplaćuje zaposleni za sebe i poslodavac ga prati sa takvom uplatom. Znači, ako imamo jednog člana koji je uplaćivao sam i poslodavac ga pratio se uplatom, u ovom periodu od kraja 2006. godine do kraja maja, ta osoba uplatila je bruto uplate na nivou 990.000 dinara, a ostvareni neto prinos nakon umanjenja svih naknada prosječno industriji iznosi 560.000 dinara, to jest takav jedan član na svom računu danas ima 1.550.000 dinara. To je jedna zaista neverovatna cifra, tako da i naši članovi nisu očekivali da će te akumulirane sume zaista biti tolike, ali one upravo potvrđuju ono što govorimo, da je kod penzijskih fondova bitna dužina štednje i da je bitno početi što ranije i sa redovnim uplatama koje ne moraju biti velike. Najniža suma je recimo negde na nivou od oko 1000 dinara, zavisno od društva do društva, ali negde standardan iznos uplate je ovaj maksimalni neoporezovani iznos koji sada iznosi 5500 dinara, tako da se najveći broj članova opredeljuje za taj iznos, ali ima i zaista dosta članova koji se opredeljuju za iznos, na primjer, oko 3000 dinara mesečno.
To je upravo ono što, o čemu ste malo prepričali, dužina uplate, period uplate. Mladi u današnje vreme nisu naročito raspoloženi da razmišljaju o penziji, utoliko pre što dosta njih nema ni posao. Ali i onda kad kažete penzija, oni pomisle na neku potpuno drugu dimenziju koja im u tom trenutku ne odgovara ni po godinama ni mentalno. Međutim, ako oni počnu ranije istu količinu novca da izdvajaju svakog meseca, da kažem uslovno rečeno, jer vi kad pogledajte, 1000-2000 dinara nije bog zna kako visok iznos, što duže uplaćuju, veće će im biti ta dodatna penzija jednog dana. Jer ako se setimo da uplaćujemo privatnu penziju tek sa 45-50, ne mogu da kažem da smo zakasnili, ali ćemo morati mnogo više da uplaćujemo do početka korišćenja, ili će nam penzija biti jako mala.
Vratit ćemo se svakako privatnim penzijama. Treba reći i prema zakonu, kad govorimo o životnom osiguranju, ako se prekine sa plaćanjem premije u prve tri godine, da li osiguravajuće društvo ima ili nema obavezu da vrati sredstva osiguraniku?
Pa ovako, znači, postoje dve alternative ukoliko neko zapadne u finansijske poteškoće u prve tri godine trajanja ugovora. Jedna mogućnost koja se nudi nakon dve godine je da se ide na kapitalizaciju osigurane sume, to jest da se prestane sa uplatama, a da se čeka ugovorni period isteka osiguranja, da se podigne kapitalizirana osigurana suma koja je naravno nešto niža od ugovorene osigurane sume s obzirom da su uplate bile niže. Druga mogućnost koja se nudi, ona se nudi nakon tri godine, a to je da se izvrši otkup osigurane sume, naravno s obzirom da su uplate bile niže i ta otkupljena osigurana suma biće nešto niža, ali omogućava svakog osiguraniku da izađe ranije iz ugovornog osiguranja.
Dakle, ako se sa uplatama prekine posle 3 godine, onda se može osigurana suma redukovati na ono što odgovara uplaćenom iznosu.
Znači, naravno da, ono što odgovara uplaćenom iznosu jeste. S obzirom da je za protekle 2 godine, znači nije uplaćeno sve što je planirano, i za protekle 2 godine koje neko plaćao ili 3, osiguranje mu je pokrivalo neki rizik smrti, što košta osiguranje, njemu će biti suma srazmerno umanjena.
Da li se može postaviti pitanje gospođe Sakovića, to je i pitanje za Natašu Marijanović, kad govorimo o tome ko sve može da uplaćuje dobrovoljnu privatnu penziju, da li mogu i nezaposleni? Mada zvuči možda kontradiktorno, ali imate li takvih klijenata?
Imamo svakako, znači član penzijskog fonda može biti i zaposlena osoba i nezaposlena osoba, član penzijskog fonda može biti čak i maloletna osoba, tako da mi imamo među našim članovima neku dečicu koja ima svega nekoliko godina. Ono što je kada je da kažem o nekom isključenju, kada je neko isključenje u pitanju, to je da je, da kažem, posljednji trenutak kada neko može izvršiti uplatu u penzijski fond dan pre 70. rođendana, odnosno zapravo osoba kada napuni 70 godina tada mora da započne sa korištenjem sredstava na jedan od raspoloživih načina, a sa 53 godine po starom zakonu, zapravo zakonu o privatnim penzijskim fondovima, odnosno sa 58 godina nakon izmjena zakona, član može započeti sa raspolaganjem sredstava, tako da u principu svi članovi imaju jedan segment od 17, odnosno 12 godina kada mogu da se opredele kada će ta sredstva da počnu da koriste. Kada su u pitanju zaposleni članovi, to je najčešće sa odlaskom u regularnu penziju, a kada su u pitanju nezaposleni, naravno oni mogu kada steknu taj svoj prvi
da,
uslov.
A da li vam se obraćaju ljudi u, da kažem, srednjem životnom dobu između 40. i 50. godine koji ne žele da štede u banci, ne žele da drže novac ukoliko ga imaju u kućnim slamaricama, nego hoće da negde ulože svoj novac, ali možda ne znaju gde, da li u akcije ili u
pa ono što praksa pokazuje,
papire, pa da se vama obraćaju.
Ono što praksa pokazuje, to je da recimo u posljednjem periodu mi imamo individualne članove koji uplaćuju značajnije sume jednokratno, iako to ne bi trebalo da predstavlja suštinu štednje u penzijskom fondu. Zapravo suština štednje u penzijskom fondu su redovne uplate u dugom vremenskom periodu koje nisu velike, ne moraju biti velike, ali kažem imamo u posljednjem vreme sve veći broj članova koji jednokratno uplaćuju iznosi preko milion dinara, dva, čak neki 3 miliona dinara, što je, bi trebalo više da bude izuzetak nego pravilo kada je u pitanju štednje u penzijskom fondu.
Ima tu nešto, ima tu nešto vezano za godine, kad su ljudi mlađi, onda su skloniji da rade rizičnije stvari, pa će onda više da se bave nečim što će malo brže da im donese novac. Ako imaju količinu novca koju bi hteli negde da ulože, onda bi hteli da im se to vrati u nekom bržem periodu. A naše iskustvo u komunikaciji sa opet pa posetiocima sajta, prosto smo s njima najčešće u komunikaciji, jeste tako da uglavnom posle 45. počinju da se raspituju. E sad, normalno, bolje je bilo da su se setili ranije, ali pošto već nisu, onda je u redu i tada. Tako da malo imamo pitanja takvog tipa od ljudi koji imaju manje od 40 godina, valjda ih tek tad stigne svijest o tome da im se uskoro bliže neke godine kad bi trebalo da imaju penziju.
Da. Koliko je uloženi novac bezbedan, da kažem, u jednom, a koliko u drugom slučaju?
Pa ovako, uloženi novac možemo reći da je bezbedan u oba slučaja sa određenim, naravno, napomenama. Obe, da kažem, vrste finansijskih institucija su pod strogim nadzorom Narodne banke, mora da poštuju zakon koji, znači, propisuje limite, način ulaganja i tako dalje. Šta je bitno pomenuti kod penzijskih fondova, da je imovina fonda odvojena od imovine društva za upravljanje. To znači koliko društvo za upravljanje ode u stečaj, imovina fonda ne ulazi u stečajnu masu, već biva preuzeta od drugog društva za upravljanje. Tako da sa te strane imovina fonda, odnosno imovina članova fonda je zaštićena. Što tiče životnog osiguranja, postoji određeni viši stepen garancija, jer unapred znamo koliko je ugovorena osigurana suma. Znači, kada potpišemo ugovor, znamo koliko ćemo minimalno dobiti po isteku ugovora. Minimalno. Znači, može više, ne može manje. Kod dobrovoljnih penzijskih fondova to u momentu potpisivanja ugovora ne znamo, međutim iskustvo pokazuje od 2006. do danas da su prinosi izuzetno visoki i da imovina nije ugrožena.
Izvolite.
Da. Pa svakako bih ovo rekla da kod penzijskih fondova, kako je gospodin rekao, i ako društvo koje upravlja fondom više ne postoji, sredstva članova su bezbedna, pa tako mi imamo iskustvo da smo imali u našoj zemlji u jednom trenutku 9 društava za upravljanje, sad trenutno imamo 4, što znači da 5 društava koje su nekada poslovala više ne posluju, ali imovina svih tih članova je sada pod upravljanjem društava koje trenutno posluju, tako da je apsolutno bezbedno i sigurno. I životno osiguranje, penzijski fondovi su konzervativni institucionalni investitori. Ovdje pre svega prvi ključan termin je sigurnost, a nakon toga prinos. Tako da u tom smislu, i kada je jedan i drugi finansijski proizvod u pitanju, imamo investiranje u najkvalitetnije instrumente koji su raspoloživi na tržištu.
Gospođo Saković, kako da znamo kolika će nam biti privatna penzija, odnosno renta u slučaju životnog osiguranja?
Kao što su gospoda već rekla tokom današnje priče, kad potpisujete polisu životnog osiguranja, vi imate i neku ugovorenu osiguranu sumu, pa onda možete da dobijete po isteku perioda osiguranja i više od toga, ali manje ne. To više od toga opet zavisi od načina na koji se investira i kako se oplođuje taj kapital koji ste vi tamo prikupili.
E pa to, upravo se moje pitanje na to odnosi. Da li vas vaši članovi posetioci sajta pitaju o tome? Dakle, možda nemaju vremena da prate, pa...
Ne, to je, ja mislim, stvar poslovanja osiguravajućih kompanija pojedinačno, kako koja posluje i koliki prinos uspeva da ostvari na uložena, na sredstva kojima raspolaže. Što se tiče dobrovoljnih penzijskih fondova, tu također postoji, ja koliko sam primetila na sajtovima svih sada društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, postoji kalkulator gde vi možete da izračunate kolika će vam biti neka projektovana privatna penzija ako stavite neki određeni prinos koji vi sami procenite. Ja sam primetila da na nekoliko sajtova stoji prinos 8,5%, to je nešto ispod proseka u prethodnih 10 godina, ali vi možete kao član dobrovoljnog penzijskog fonda svakodnevno da pratite vrednost investicione jedinice. Ne znam da li smo to rekli, vi kad postajete član penzijskog fonda, vi u stvari kupujete investicione jedinice i pratite njihovu vrednost iz dana u dan i vi tačno vidite kako koje društvo posluje. Ako vam se negde ne dopada bilo šta u načinu na koji se vaša sredstva, vi u svakom trenutku imate uvid u količinu sredstava koje imate na računu, možete da promenite društvo, odnosno fond, da tražite da se vaš novac premesti na neko drugo mesto ako biste se tamo iz nekog razloga osjećali bolje. Kod životnog osiguranja, ako se ne varam, vi također imate određeni uvid u količinu sredstava, tako da možete da budete uključeni u to kako posluje kompanija sa kojom ste svi uključili.
Gospođo Marijanović, da li se dobrovoljne privatne penzije nasleđuju po naslednom pravu ili se uopšte ne nasleđuju? Odnosno, kakva je situacija sa nasleđivanjem kad je reč o životnom rentnom osiguranju?
Kada su u pitanju penzijski fondovi i nasleđivanje, član sam može da izabere naslednika i to se unosi u ugovor o članstvu, a ukoliko naslednika ne izabere, onda zajedno sa ostalom imovinom nakon smrti člana ulazi u ostavinsku raspravu i po naslednom pravu se dalje deli, tako da su ta sredstva u svakom slučaju nasledna. U svakom trenutku dok je osoba član penzijskog fonda, pa tako i u periodu akumulacije, a i ukoliko ste član opredeli za programiranu isplatu iz penzijskog fonda, on može da izabere da prima određena sredstva određenom frekvencijom i on je također član našeg fonda i tada, samo nije više u fazi akumulacije nego u fazi isplate, i ukoliko u nekom trenutku u fazi isplate nastupi smrt člana, ta sredstva su također nasledna, naravno sa svim svojim do tada ostvarenim ukupnim prinosima.
Gospodine Marković, kada je reč o osiguranju?
Što se tiče životnog osiguranja, to je rentnog osiguranja, imamo opet određenu dozu fleksibilnosti, znači moguće je ugovoriti ličnu rentu koja samo pripada osobi koja je naznačena kao korisnik rente, a može se ugovoriti naravno da postoji određeni ugovorni period za koji se renta prima, kada je u slučaju da dođe do smrti korisnika rente, rentu mogu naslediti njegovi zakonski naslednici koriste, tako dalje. Zdrava logika i matematika kažu da ukoliko imamo garantovani period prijema rente, da će ipak ta renta biti nešto niža nego kad imamo samo ličnu rentu koja pripada isključivo jednom korisniku rente.
Tema emisije U središtu pažnje, životno osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi. Pozivam i slušaoce da nam se jave za nekoliko minuta posle bloka reklama. Telefoni u studiju su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštu na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sve obične sednice liče jedna na drugu. Svaka prekinuta sednica prekinuta je na svoj način. Iščupan mikrofon, pokidani reveri, prejaka reč ili ono najređe. Kasno je, nastavljamo sutra. Mir je dobar, ali samo prekid raspaljuje maštu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Spektakularni koncert Davida Gete povodom evropskog prvenstva u fudbalu. Direktan prenos iz Pariza na prvom programu Radio Beograda. Četvrtak, 9. jun u 22.50. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
21 minut do 18 časova, Radio Beograd 1, gosti emisije U središtu pažnje, Lela Saković, urednica portala Sve osiguranju, Milo Marković, magistar ekonomije i ovlašćeni aktuar i Nataša Marijanović, predsjednica grupacije društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Privredne komore Srbije. Naša tema do 18 sati, životno osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi. Slušalac Nebojša iz Beograda je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, čujemo se?
Da, izvolite. U programu ste.
Kratko pitanje u vezi sigurnosti. Vaši gosti kažu da su da ulaganje sigurno u fondove. Mene zanima, mislim, dešavalo se da države bankrotiraju, da proglase moratoriju. Šta ako država Srbija bankrotira, pošto pretpostavljam da se većina ulaganja fondova odnosi na srpske hartije od vrednosti dugoročne. Da li bi onda u tom slučaju, ne daj Bože, recimo ako je u pitanju eminentna strana osiguravajuća kuća spasavala, da kažem, ovu domaću srpsku filijalu?
Dobro, hvala vam Nebojša na javljenju. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ko želi da odgovori?
Evo, ja mogu na prvi deo pitanja vezano za sigurnost ulaganja.
Da.
U životno osiguranje, dobrovoljne penzijske fondove, tačno je da se najveći procenat sredstava ulaže u državne hartije od vrednosti, međutim, po ekonomskoj definiciji, to pokazuje i praksa u svetu, pa i praksa kod nas, ipak su državne hartije od vrednosti najsigurnije hartije od vrednosti. Svoju sigurnost nisu nagrađene visokim prinosom, ali znači prinos je nešto niži i rizik je dosta niži nego kod drugih hartija od vrednosti koje izdaju kompanije. Tako da ukoliko je ugrožena država, složit ćete se i da kompanije u njoj nisu ništa sigurnije od nje. Tako da možemo reći, to već sagovornica rekla, da fondovi i osiguranja, životna osiguranja ulažu konzervativno, znači rizik je minimiziran, akcenat je na sigurnosti, a tek potom na prinosu sredstava.
Da li je tačan podatak da su osiguravajuće kuće uložile više od 600 miliona evra u državne obveznice? Koji se mogao juče čuti na vašem okruglom stolu?
To je, pretpostavljam, rekao neko od učesnika iz osiguravajućih kompanija, a moram da vam potvrdim da imamo iskustvo s njima dosta, tako da su svi respektabilni sagovornici, tako da možemo da verujem.
Da.
Pa ne, ono što možemo reći kada govorimo o industriji osiguranja i penzijskih fondova, da je negde investiciona aktiva na nivou od oko 1 milijarde evra kada je u pitanju naše zemlje. Naravno, najveći deo tog iznosa uložen je upravo u najsigurniji instrument, odnosno u državne hartije od vrednosti.
Da li po isteku perioda uplate sav prikupljeni novac može da se podigne odjedno? Lela, izvolite.
Kad je reč o privatnim penzijskim fondovima, može da se podigne odjednom ili da se prima na određeni broj godina ili da se prima doživotno, to se zove, ako se ne varam, programirana isplata.
Recimo, neko želi da otputuje u inostranstvo i hoće da podigne odjednom.
To je u principu njegov novac, pa razlog zašto hoće da ga podigne nije bitan.
Dobro.
A kod životnog osiguranja, vi ako uplaćujete to, recimo mešovito životno osiguranje, koje podrazumeva i osiguravajuće pokriće rizika u slučaju smrti i povraćaj novca u slučaju doživljenja, ako slučajno doživite, jel? Po isteku tog perioda osiguravajući koji ste ugovorili, vi možete da dogovorite takođe da li ćete da podignete novac od jedan puta ili da dogovorite da li ćete da ga primate na neke rate na određeni broj godina ili doživotno.
Može da, izvinite, samo dopunila, kada su penzijski fondovi u pitanju, pošto smo 2011. godine imali izmene zakona o privatnim penzijskim fondovima, članovi koji su se učlanili u penzijski fond do tada svoje sredstva mogu da podignu odjednom sa navršene 53 godine, a članovi koji su se učlanili u penzijski fond nakon 2011. godine mogu sa navršenih 58 godina da podignu jednokratno do 30% svojih akumuliranih sredstava, a 70% da koriste kao programiranu isplatu, gde onda oni opet definišu iznos i frekvenciju isplate, i intencija takve odredbe je zapravo da sredstva koja se štede i akumuliraju za penziju, da se za tu namenu i na takav način i koriste i troše.
Gordana iz Beograda je sa nama. Dobar dan, Gordana, izvolite.
Dobro večer ili dobar dan, poštovanje prisutnima. Kratko pitanje. Budite ljubazni samo za odgovor, da li može da se uplaćuje u penzioni ili osiguravajući fond u valuti da bi se sačuvao kvalitet, jer smo bili svedoci šta se dešava sa dinarom posljednjih godina, izuzeo ovih par godina. Znači, da li se može sačuvati kvalitet u tom smislu? Pomenuste situaciju gde dečko uplaćuje 5000 evra, dobit će 310 evra u dinarima, vi rekoste, posle 20 godina. I drugo, koliko nakon uplate 20 godina penzija može da se uživa penzija koja je uplaćena?
Mislite, ako neko uplaćuje 20
tako
godina?
Tako je, koliko? Da, 10, da. 15, 7?
Da, da, da. Hvala vam, gospođa Gordana. Evo, gospodin Marković, pa će Gorše da se nadoveš.
Ovako, što tiče koliko može neko da uživa penziju, može da uživa koliko želi, ili, znači, kako se ugovori. Znači, ne možemo reći da je to 50 godina, znači može se uživa i duže penzije, nema ograničenja, da je meni poznato. Što tiče valutne klauzule kod životnog osiguranja, na tržištu imamo situaciju da su omogućene uplate u dinarima, ali su moguće naravno uplate i u evrima, odnosno u drugim stranim valutama, tako da je stvar izbora ugovarača, odnosno osiguranika, za koji se varijant opredeliti.
Pre nego što pređemo na valutu, moram da pitam, recimo, za primer. Da li neko može da uplaćuje u privatni penzioni fond od 50. do 70. godine?
Može.
I sad slušateljka je pitala koliko da neki primjer da damo, koje su to, kolike su mjesečne uplate i koliko bi dobio recimo u 70. godini. Neki primjer, neku kalkulaciju da li imate kao ilustraciju.
Pa evo, možemo da kažemo ovo što je do sada bilo, upravo ako pričamo eto o periodu nekom od 10 godina, osoba da. Koja je uplatila 990.000 dinara bruto uplate ima neto prinos nakon svih naknada 560.000 dinara. Tako da su izuzetno značajni prinosi ostvareni u prethodnom periodu, pa više onda volimo da govorimo o nečemu što se zaista stvarno dogodilo, nego da dajemo neke samo primere koji se odnose na
na budućnost. Da se nadovežete verovatno na valutu.
Na valutu jeste. Kada su u pitanju penzijski fondovi, uplate se vrše u dinarima, ali član bira u koji fond će da se učlani, tako da članovi imaju opciju da izaberu i valutno balansirane fondove koji deo svoje imovine ulažu u euroindeksiranu, odnosno denominovanu aktivu, a deo u dinarske instrumente, a postoje i penzijski fondovi na našem tržištu koji su isključivo euroindeksirani, znači 100% indeksirani, tako da negde ukupan odgovor je da i kod životnih osiguranja i kod penzijskih fondova građani imaju opciju da kažem štede i u evrima i u dinarima shodno svojim preferencijama.
Kad odlučimo, gospođo Saković, evo od vas da započnemo ovaj deo priče, da počnemo da koristimo prikupljena sredstva. Koliki porez plaćamo u jednom kod životnog osiguranja, a koliki u drugom slučaju?
Tu je čak postojala i neka velika kampanja osiguravajućih društava da se oslobode od plaćanja tog poreza kod privatnih penzijskih fondova. Juče je rečeno na našem događaju da nema nikakvih poreza prilikom početka isplate, a kod životnih osiguranja je porez 15%, ali je opet drugačije su sume u pitanju i opet treba i tu da se vratimo na tu mogućnost osiguravajućih pokrića kod životnog osiguranja.
Koje su još važne razlike između životnog osiguranja i dobrovoljnih penzijskih fondova, s obzirom da ih i regulišu različiti zakoni?
Pa ono što je značajna stavka kada su u pitanju penzijski fondovi, to je postojanje poreskih olakšica, a to znači da na iznos mesečne uplate do nivoa od 5501 dinar, toliko to je danas, bilo je nekada 3000 dinara pre 10 godina kada smo počeli sa radom, kažem, taj iznos se svake godine usklađuje sa rastom cijena na malo, koliko poslodavac za zaposlenog uplaćuje iznos na mesečnom nivou do tog nivoa, taj iznos uplate nema tretman zarade, to jest poslodavac je oslobođen i poreza i doprinosa na taj iznos, tako da ukoliko poslodavac se opredeljuje da li da zaposlenim poveća platu ili da im izvrši uplatu u dobrovoljni penzijski fond, uplata u dobrovoljni penzijski fond je znatno povoljnija zato što taj iznos do 5501 dinar nema tretman zarade, samim tim nema tih dodatnih troškova, odnosno neto jednako bruto. trošak, a kada zaposleni sam za sebe uplaćuje putem administrativne zabrane, on je oslobođen poreza na dohodak građana koji iznosi 10%, što znači da ako osoba u fond uplati 1000 dinara, neto plata tog člana se smanjuje za 900 dinara, odnosno 100 dinara, to je 10% je direktna stimulacija države kada je u pitanju dugoročna štednja za penziju.
Da. I sad važno je i pitanje možda i u sezoni godišnjih odmora. Od čega se osiguravamo, koliko i zašto? Govorili smo do sad o životnom osiguranju, ali tu je i putničko zdravstveno osiguranje, privatno zdravstveno osiguranje i njegov odnos toga sa posećivanjem privatnih zdravstvenih ustanova. Koliko je to sve zaživelo kod nas? Mnogi ljudi uplate veliku svotu novca za letovanje, ali ne uplate recimo putničko zdravstveno osiguranje.
Možda ne prave ljudi baš jasnu razliku između putnog zdravstvenog i privatnog zdravstvenog osiguranja. Putno, kažemo, sad se bliži letnja sezona, da. I sad jeste aktuelnije putno zdravstveno samo zato što ljudi više putuju, ali je nekako postalo već prirodno da svako ko krene igde na put da obavezno ponese sa sobom i polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Iz prostog razloga što vi dok ste u zemlji tu ćete da koristite zdravstvenu knjižicu ako se nekome nešto desi. Uh-huh. Čim pređete granicu, vama više naša zdravstvena knjižica ne važi po prirodi stvari. Jedna obična popravka zuba može da košta 200-300 evra, zavisi gde se nalazite. A putno zdravstveno osiguranje je nekako najkorisnije da bi se čovjek osjećao sigurnije, da mu ne propadne ostatak letovanja. Može da se desi da nekog zaboli stomak pa da ga običan pregled kod lekara košta nekoliko stotina evra, pa onda mora da skrati putovanje iz tog razloga. A polisa putnog zdravstvenog osiguranja, koliko smo mi nešto računali, izađe oko 1 evro dnevno po osobi za putovanje u inostranstvo. Tako da vi za 10 dana platite 10 evra, imate pokriće 10.000 evra, 12, 15 pa i više do 35.000 za lečenje bilo gde u inostranstvu i čak i za povratak ukoliko se nekom desi da polomi nogu, pa će onda imati drugačiji tretman, avionski prevoz nazad i ostalo. Za razliku od toga, privatno zdravstveno osiguranje vam pokriva troškove u privatnim ordinacijama u našoj zemlji. E sad, tu postoji u određenim osiguravajućim kompanijama i neki drugačiji paket, negde se zove na jedan, negde na drugi način, za lečenje teških bolesti u inostranstvu, i on tu ima baš veliko pokriće, ako, koliko mi se čini, 1 ili 2 miliona evra, ali ono što je ovde uobičajeno, to je da plaćate reda veličine nekoliko desetina evra mesečno, da biste imali na godišnjem nivou pokriće i do 1000 evra da se lečite u privatnim ordinacijama. To je za ljude koji nemaju strpljenja da čekaju u domovima zdravlja, prosto nije, ne postoji tu niti krivac, niti neko koga bi trebalo, od koga bi mi na ovom mestu trebalo da tražimo nešto drugo, ali prosto ima ljudi koji nemaju ni strpljenja, niti vremena da čekaju neke redovi, hteli bi to da završe ranije ili smatraju da dobijaju drugačiji kvalitet u privatnim ordinacijama. Nije neophodno da plaćaju svaki put pregled kad odu, nego uplaćuju, čak postoje i porodični paketi koji budu po 25-30 evra za četvoročlanu porodicu, a svaki od njih ima godišnje pokriće do 1000 evra da se leči u privatnom sektoru.
Izvolite.
Kada pričamo o sezoni godišnjih odmora, da ne zaboravimo da postoje tu još niz osiguranja koje mogu koristiti narodu u takvim situacijama. Pre svega pomenuo bi osiguranje otkaza putovanja, ukoliko smo primno platili putovanje preko turističke agencije i postoji objektivni razlog da mi to putovanje ne možemo da realizujemo, ukoliko smo se osigurali od toga, znači osiguranje može izvršiti povrat tih uplaćenih sredstava. Dalje, osiguranje od gubitka i uništenja prtljaga na putu. Također ne zaboravimo osiguranje stvari koje ostaju nezaštićena kući, znači osiguranje naše imovine. I u sklopu još ove teme pomenuo bi svakako dopunska osiguranja koje se mogu ugovoriti u životno osiguranje, to su dopunska osiguranja težih bolesti, hirurških intervencija, dopunska osiguranja od nezgode, pa i dopunska osiguranja kancera koje je sad u razvoju kod nas u zemlji.
Koliko su građani generalno informisani? Šta vas pitaju na vašem sajtu i da li se obraćaju pri Privrednoj komori Srbije, grupaciji za upravljanje, društava za upravljanje dobrovoljnim
pensijama? Bilo je par interesantnih pitanja vezano za vožnju u pijanom stanju. Ako iznajmite moped na moru i malo ste popili pre toga, ne vi naravno, izvinjavam se zbog dogodi se nešto da osoba posle neke žurke sedne na moped, vrati se i doživi neku nezgodu, neće da dobije pokriće iz putnog osiguranja samo zbog toga što je vozilo u pijanom stanju ili ako je pod dejstvom narkotika ili nešto slično. Isto tako ako imate i pokriće, ne znam, prtljaga stvari, ako ostavite otključan auto i ključ unutra, pa vam neko ukrade ključ iz automobila gde se ključ nalazi na sedištu, a vrata su otvorena, takođe vam osiguranje pokriva. Prosto jednostavno je prioritet u tome da pazimo, jer osiguranje podrazumeva pokriće štete od neočekivanih događaja. Ako ostavite vrata otvorena, događaj može da se tretira kao očekivan.
Da.
Pa kad govorimo o putnom zdravstvenom osiguranju, zapravo ono je nekada bilo obavezno kada su bile obavezne vize za putovanje u inostranstvo i tada je obim ukupan i zapravo to osiguranje je bilo na višem nivou nego što je danas, znači kada je postalo dobrovoljno, gde zapravo građani sami biraju da li žele ne žele, ispostavilo se da je obim ukupne premije niže nego što je nekada bio dok je to bilo obavezno. S tim što je jasno da svako ko ode negde jedan put mu se dogodi nešto, verovatno će do kraja života neće pomisliti da iskorači iz naše zemlje bez ovog jednog zaista neophodnog proizvoda, zato što ljudi se ne osjećaju dobro ni kada se razbole u sopstvenoj zemlji, a kamoli kada se to desi negde u inostranstvu gde je prepreka i strani jezik i još moraju da sami snose ukupno sve troškove tog lečenja, tako da je to prosto jedan proizvod gde imate za mali ulog, dobijete jedno značajno pokriće i jednu sigurnost.
I još, izvinjavam se, nešto na što treba obratiti pažnju, što nije napisano sitnim slovima, napisano je potpuno normalne slova, ljudi obično na to ne obrate pažnju. Ako uzmete, to je bilo iskustvo, konkretno uzmete putno osiguranje za odlazak na skijanje u inostranstvo, pa padnete na skijalištu i polomite rebro, mislim da je ovo puta bilo rebro, u tom slučaju se to tretiralo kao ekstremni sport. Znači morate da kažete gde tačno idete i šta tačno tamo hoćete da radite. Tako da ako odete na more, pa krenete po skakaonicama visokim po 50 i 100 metara, pa vam se nešto dogodi, obično putno zdravstveno osiguranje diskutabilno je da li će da vam isplati.
Da, da. Gospodine Markoviću, moram da vas pitam, vi ste ovlašćeni aktuar, koliko je vaše kolega u Srbiji? Čini mi se nedovoljno, zato vas to je pitao.
Pa, s obzirom na zahteve regulatora, profesija je sve traženija i možemo se složiti da je nedovoljno aktuara, međutim, njihov broj u posljednje vreme u...
Koliko vas ima, 50-ak?
Pa, 60-ak ima trenutno. 60-ak ima trenutno, od toga aktivnih je nešto manje ipak.
I šta to govori? Dakle, gde je Srbija u celoj ovoj priči? Ako, kad govorimo i o životnom osiguranju, o dobrovoljnim penzijskim fondovima...
To govori da je Srbija
u odnosu na...
u razvoj. U razvoj. Znači, mi smo zemlja u razvoju, to uključuje i sferu osiguranja. Kod nas je osiguranje u povoju, to je jedna delatnost koja nudi velike šanse za razvoj, međutim, da bi se to ostvarilo, potrebno je ispuniti određene preduslove, pre svega potrebno je da se dođe do rasta životnog standarda, a druga stvar, dođe do rasta svesti osiguranja, što nadamo se da ovom prilikom doprinosimo bar rastu svesti osiguranja.
Izvolite, Nataša. Kako biste prosto ocenili u najkraćem?
Pa kada
govorim... Svest o potrebi, jel, štednje na ovaj način.
Pa, svest još uvijek treba da raste i da se razvija i zato mi uvijek zahvaljujemo medijima kada zajedno sa nama ovu neophodnu temu približavaju našim građanima. Kada je reč o privatnim penzijama, uvijek kažem, to nije luksus, to je neophodnost, pa samim tim isto ovo važi i na veliki broj proizvoda kada je osiguranje u pitanju. Evo, mi smo imali pre 2 godine poplave, ali i dalje svest ljudi nije...
Da li je tu reč o nepoverenju ili o neznanju?
Pa pre možda...
Ili možda o niskom životnom standardu?
sva tri pa, zajedno.
Svoju, da.
Mi radimo analize svake godine, upoređujemo i visinu ukupne premije u Srbiji i koliko je zastupljeno tu životno osiguranje, jer se ono uglavnom tretira kao neki pokazatelj nivoa razvijenosti tržišta. Prošle godine, pošto sad očekujemo rezultate ovih dana, pa ćemo napraviti za 2015. godinu, zaključno sa 2014. gledali smo uporednu analizu u posljednjih 10 godina, premija se nije bitno povećala, uprkos tome što je još 2004. naše tržište posmatrano sa strane, proglašavano kao tržište sa velikim potencijalom za razvoj, do toga nije došlo.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su Lela Saković, urednica portala Sve o osiguranju, Milo Marković, magistar ekonomije, ovlašćeni aktuar, i Nataša Marjanović, predsjednica grupacije društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima Privredne komore Srbije. Prijetan dan i prijatno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Hajdin, producent Vesna Gemović, voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.